Ajan tasa.
Toukokuun toinen ajantasa puhuu kääntäjien arjesta. Varsinkin televisiosarjojen kääntäjät ovat ahtaalla, vaikka ohjelmatarjonta on kenties enemmän kuin koskaan. EU-vaalit lähestyvät ja samalla Ylen vaaliohjelmat alkavat. Mitä on tarjolla missä ja milloin? Siitä kuulemme ennen uutispuntaria, jossa Mira Stenströmin vieraana on kaksi kuoromiestä. Aloitamme kuitenkin lähetyksemme lakkoasialla. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Niin, kaupan alan varastotyöntekijät ovat aloittaneet tänään 2 vuorokautta kestävän lakon. Miten se vaikuttaa kaupan valikoimiin, sitä kysymme nyt Jumbon K-City Marketin kauppialta. Matti Himberg, hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Niin, lakko alkoi tänään ja moni kuluttaja miettii nyt, että miten se vaikuttaa. Vaikuttaako se?
No, tämä ei nyt ihan heti vaikuta, että tänäänhän kerätään huomisia tavaroita, joita ei tule näistä keskusvarastoista, että siellä voi jotain puutteita olla ja totta kai me kaupassa pyritään nämä puutteet täyttämään jollain muulla jonkun muun toimittajan kautta, että tuskin se paljon näkyy tämmöinen 2 päivän lakko.
No, jotkut kauppiaat puhuneet, että joissakin tuotteissa voi olla vaikutusta. Mitkä on semmoisia tuotteita, joissa voi uupeloa tulla?
No, sunnuntai-päivällä varmaan hedelmisiä vihanneksista yksittäisiä tuotteita. Vähän harvinaisemmat tuotteet voivat loppua, koska pienemmissä tukkureissa välttämättä me ei pystytä täydentämään näitä tilauspuutteita, joita syntyy lauantaina.
Ja sitten tietysti voi olla, että maanantainakin on vähän vaikeampaa.
Maanantaina on vähän vaikeampaa itse asiassa. Joo, silloin esimerkiksi maitotaloustuotteita, rasvatuotteita ja niiden, jotka ei tule Valjolta tai Ingmanilta, niin siellä voi olla yksittäisiä puutteita. Mutta täytyy muistaa, että kaupassa on tavaraa olemassa, ettei me heti tavarat lopu, jos sitä ei tule. Kyllä tietysti varastot täälläkin on.
Niin, että ihan kädestä suuhun kauppa ei elä?
Ei elä kädestä suuhun, että kyllä meillä muutaman päivän tavarat aina täällä löytyy.
No, mistä kauppa muuten saa tavaraa, jos osa tukusta ja varastosta lakossa on?
No, sitten tulee tämmöiset pienemmät tukkuliikkeet ja meillä varsinkin nämä hedelmät, että vihannet kotimaiset, niin meillä on suoria toimittajia puutarhoilta ja niin edelleen, että kyllä me tavaraa saadaan.
Se vaan vaatii kauppialta sitten vähän enemmän vaivaa.
Kauppias ajelee pakettiauton vähän reippaammin silloin.
Mites muuten tämmöinen hamstaraaminen, niin mistä aina tämmöisen yhteydessä tulee puhetta, niin se ei vissiin kannata kauppiallekaan, että ostajat tänään käy hakemassa sitten kaiken mahdollisen irti.
Ei, se on vähän hassu sitten joku asiakkaat, mistä se joku ostaa hyllyt tyhjäksi. Sitten täytyy muistaa, että tämä on vain 2 päivän lakko, että ei tällä sinänsä niin kuin juurikaan tämä ei asiakkaille näy.
Vaikka sattukin näin, että tuossa oli vappu ja kaikkea, niin se ei ole sillä tavalla ongelmallista.
Ei ole. Että vapun jälkeen yleensä aina kauppa on vähän hiljaisempaakin vielä normaalisti. Ihmisillähän on aika paljon tavaraa kotona varattuna vappuun ja sitä on jäänyt. Niin tämä on hiljaisia päiviä nämä perjantai, lauantai, sunnuntai tässä.
No, noin muutenhan tämä antoi sitten tietysti kivan syyn välillä kysellä kaupan asioista, että miten siellä menee, vaikka lakko sinänsä ei tietysti hauska asia varmaan teidän kannalta ole.
No, ei ole hauska asia, että no, kaupassa nyt menee vähän vaikeampaa tämä on kuin normaalisti. Kyllä meidän taantuma hivenen näkyy täällä kaupassa, että asiakkaat on vähän tarkempia ostoksista ja ostavat vähän vähemmän ja vähän halvempaa, että kyllä se hivenen näkyy.
No, minkälaiset odotukset on tulevaa grillikautta varten? Sitäkö siellä kaupassa nyt odotetaan?
No, grillikautta tietysti odotetaan ja kesää odotetaan ja se on niin ilmoista kiinni, että mitä tavaraa myydään. Et viime kesähän oli helteinen, niin grillitavara meni hyvin kaupaksi ja taas sitten on kesiä, jolloin on satanut, niin taas se on hiljaisempaa. Mutta ylipäätänsä kyllä ihmistä suurin piirtein saman verran ne aina ostaa grillattua tavaraa tai sitten tilalle jotain muuta.
Just. Hei, Matti Himberg, kiitän tästä ja hyvää päivää jatkoa sinne Jumbon City Markettiin.
Kiitos, niin myös teille.
Sitten puhutaan kääntämisestä, nimittäin Suomen AV-kääntäjät järjestävät. Täällä on ihminen välissä tempauksen juuri parhaillaan itse asiassa 12.18. tuolla Kolmisepän patsaalla Helsingissä on tämmöinen tempaus. Tässä kääntäjät ikään kuin astuvat esiin sieltä televisioruudun takaa ja kertoo omasta työstään. Ja totta kai pyrkimyksistä turvata alan tulevaisuus ja AV-käännösten laatu Suomessa. Siitä on myös kyse. Ohjelmia on varmasti esillä enemmän kuin koskaan, kiitos erilaisten nettipalvelujen, mutta kääntäjiä tämä ei välttämättä sitten kuitenkaan hyödytä. Tervetuloa Suomen kääntäjiä ja tulkkien liiton AV-kääntäjän jaoston puheenjohtaja Anna-Maja Ihander.
Kiitos.
Ja kääntäjä Veera Välimäki.
Kiitos.
Niin, tämmöiset Netflixin tapaiset palvelut tulee yhä suositummaksi. Televisiossa on valtavasti uusiakin kanavia. Luulisi, että teillä kääntäjillä nyt on kulta-ajat.
Niinhän sitä luulisi. Mutta kummasti vaan, näähän on todella edullisia esimerkiksi nämä palvelut, jotka tulee tarjolle, just Netflixit ja muut, niin joka paikastahan sitä sitten säästetään ja vääristäkin paikoista, kuten esimerkiksi käännöksistä.
Siinä on lisänä semmoinen, että näissä tuotetaan hirveän kiireellä useimmiten ohjelmia katsojien nähtäville ja siinä kiireessä ei välttämättä se laatu ole se pääasia.
Niin siitä kuulee kyllä ihan kommentteja. Tuolla sosiaalisessa mediassa jaetaan aina sitten semmoisia niin kuin kauneimpia käännöskukkasia. Se kiirekö niitä aiheuttaa?
Se on se suurin syy kyllä.
Mennään ihan käytäntöön, että miten käytännössä kääntäjän työ vaikkapa tuomaan sen yhden sarjan osan kanssa sujuu? Miten sitä käytännössä tehdään?
No kääntäjä saa ne materiaalit, eli sen videotiedoston ja sitten yleensä käsikirjoituksen. Ja sitten hän laittaa sen videotiedoston käännösohjelmaansa ja rupeaa sitten siitä käsikirjoituksen avulla muodostamaan repliikkejä niistä siitä puheesta, mitä sieltä kuuluu. Ja sitten tietysti työtavasta vähän riippuen, miten kukakin tykkää tehdä, niin joko kääntää ensin ja sitten ajastaa ne repliikit siihen videoon sen jälkeen tai ehkä tekee molempia yhtäaikaisesti, mutta joka tapauksessa kääntäjä siis sekä tekee sen käännöksen että sitten ajoittaa ne repliikit.
Se on kääntäjän hommaa sitten, kun me nähdään se teksti siinä alareunassa, että missä kohtaa se tulee ja tuleeko se oikeaan kohtaan.
Joo.
No mitäs käytännössä sitten, jos tänään katsotaan vaikkapa telkkarista se yksi sarjan osa, niin koska se on yleensä käännetty?
Riippuu kovasti sarjasta. Tämmöisessä ihannetilanteessa kääntäjä palauttaa ehkä kuukautta ennen sitä esitysaikaa käännöksensä, mutta sitten tietenkin on olemassa esimerkiksi talk showta, joita käännetään ihan viime tingassa ja joihin ei välttämättä ole käsikirjoitusta ollenkaan saatavilla, että se sitten tehdään nopeampaan tahtiin. Saatetaan tehdä jopa samana päivänä, jos on oikein kiireohjelmia.
Ja se on niin kuin ihan silleen ok, että tietyt ohjelmat on sen tyyppisiä, mutta sitten kun ajattelee esimerkiksi näitä Netflixin kokoelmia, kun sinne tulee näitä sarjojen kokonaisia tuotantokausia kerralla jakoon, niin on kuultu sellaisiakin, että viikossa pitäisi saada kaikki 22 jaksoa, mitä niissä nyt saattaa yleensä tuotantokaudessa olla, kun sitten rauhallisella tahdilla työstettynä niin yhden jakson tekemiseen menisi semmoinen 2,5 työpäivää ja nopeallakin tahdilla niin mielellään yksi työpäivä vähintään.
Niin, että se ei ihan noin vaan synny. Tosiaan niin kuin jos tekee nopeasti, niin yhdessä päivässä siis kääntää yhden tuommoisen.
Yhdessä päivässä, mutta sanotaan, että se ei sitten ole kyllä mikään 8 tunnin työpäivä, vaan se on sitten oikeasti niin kuin aamusta iltaan ja sitten valmista. Ja riippuu tietysti paljon siitä, että millainen se ohjelma on, että onko se semmoista vaikka sitcom-tykitystä, että pitää keksiä joka repliikkiin joku hauska vitsi tai onko se sitten kenties esimerkiksi jotain itselle tutusta aiheesta olevaa dokumenttia, jossa on, puhutaan rauhallisesti, minkä kääntäminen sitten voi sujua ihan sutjakkaastikin.
No minkä verran kääntäjät sitten nykyään tuommoisesta osasta saa palkkiota noin suurin piirtein?
No se riippuu siitä, että mille toimeksiantajalle tekee töitä, että alan parhaat palkat on tällä hetkellä Ylellä. Yle noudattaa edelleen alan työehtosopimusta, joka on ollut voimassa jo pitempään. Et se on sitten semmoinen niin kun, akateemisesti koulutetun asiantuntijan kuukausipalkka, mihin siihen pääsee, jos on täyspäiväisesti työllistetty. Mutta sitten tämmöiset ylikansalliset AV-käännösfirmat on sitten niitä, jotka maksaa paljon vähemmän, että jopa 30% alimmillaan siitä Ylen tasosta.
Eli tässä kohtaa näin niin kuin Yle Veron maksajana voi ikään kuin tämmöistä reilun kaupan merkkiä.
Todellakin, todellakin. Että siis hieno homma.
No, miten se on mennyt niin päin, että on tämmöiset ikään kuin ostajan markkinat? Sitähän niin kuin luulisi, että kun on paljon kysyntää, niin silloin se nostaisi hintoja, että olisi ikään kuin myyjän markkinat.
Niin, sitä tosiaan luulisi.
Se on vaikea sanoa. Se voi olla ehkä tämä, että se on tullut vähän yllättäen, että kanavan määrä on kasvanut, että se käännösmateriaali on kasvanut niin eksponentiaalisesti yhtäkkiä. Ja toisaalta tässä meidän käännös erikoisalassa on ehkä semmoista pientä seksikkyyttä myös, että monet haluaa alalle ja sitä kautta mihin hintaan tahansa voi tehdä niitä töitä. Että monet lähtee ehkä suoraan opiskelijana tai muualtakin niin alalle ja ei tiedä vielä niistä, että millaisella palkkatasolla pärjää työelämässä ylipäätään.
Onko siinä vähän niin kuin musiikissa, että musiikissahan on vähän samankaltaisen ainakin näköinen tilanne, että musiikkia toisaalta kulutetaan ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja juurikin ihmiset sitten verkkopalveluiden kautta joko ilmaiseksi tai hyvinkin kohtuullisella kuukausikorvauksella saa kaikki maailman biisit käyttöönsä. Mutta sitten muusikot valittaa, että kun levymyynti hävisi, niin sitten muusikon hommista ei oikein meinaa tulla elantoa.
Joo, näin se vähän tuntuu olevan, että kaikki pitäisi saada mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla ja sitten se helposti heijastuu sitten tämmöisiin niin sanotusti pakollisiin pahoihin kuluihin, kuten millaisena niin kuin kääntäminen jostain syystä nähdään. Et musta tuntuu, että tässä on vähän kans kyse siitä, että kun niin kuin nämä amerikkalainen viihdetuotanto pyörittää pitkälti tätä materiaalia, mitä me täälläkin nähdään, niin siellä ei välttämättä ihan hahmoteta sitä, että miten olennainen osa sitä katsomiskokemusta, se on se hyvä käännös, että katsoja kun katsotaan ohjelmaa, niin jos siinä nyt ei suoraan ole mitään käännösvirheitä, mutta se onkin huolimattomasti tehty tai tekstit menee niin nopeasti, että ei kunnolla nähdä tai siellä on vähän huonoa kieltä, niin sitten tulee helposti semmoinen mielikuva, että se itse ohjelma on huono tai se huonosti tehty, kun kyse onkin siitä käännöksestä, se vaan niin kuin se on meille niin automaattista sen käännöksen lukeminen, että se tuntuu siltä, että se on osa sitä ohjelmaa.
Siinä ikään kuin silloin ne kyllä ampuu itseään jalkaan jollakin tavalla.
Nimenomaan.
Mitä se vaatii sitten tuo kääntäminen? Se puhuit tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin tämmöinen akateemisen ammattilaisen työ. Miten tullaan kääntäjäksi?
No perinteisestihän se on ihan näin, että mennään yliopistoon ja opiskellaan joko kääntämistä tai sitten kieliä yleisesti ottaen ja siihen on sitten kääntäjän opintoja oheen. Ja se on silleen fiksu tapa tulla alalle tietysti. Et siinähän monesti ajatellaan, että jos osaa kahta kieltä, niin sittenhän tietysti voi olla kääntäjä. Mutta siinä on paljon tämmöisiä sudenkuoppia, mihin on ihan hyvä olla varautunut.
Miten Veera, sä oot tullut kääntäjäksi?
Niin, no mä olen lukenut filologiaa, eli mä olen valmistunut filologiksi ranskan kielestä ja italiaa lukenut siinä ohessa. Ja tällä hetkellä mä käännän lähinnä englannista Suomeen, mutta englantia mulla on sitten taas sitä kautta, että mä olen myös kouluttautunut maisterin jälkeen vielä konferenssitulkiksi. Mä päädyin alalle, koska mun mielestä enemmänkin kuin pelkkä se tutkinto tekee, siis enemmän painoarvo on sillä omalla luonteella, että kaikista kääntäjistäkään ei ole AV-kääntäjiksi. AV-kääntäminen on erikoisala, johon vaaditaan tietynlaista silmää, äärimmäisen hyvää nykykielen taitoa ja tilannetaitoa ja tiivistämistaitoa. Tässä tiivistäminen etenkin on semmoinen, että se ei luonnistu kauhean monelta. Televisiossa ei pysty laittamaan joka ikistä puhuttua sanaa siihen ruutuun. Muuten ruutu täyttyisi monesta rivistä tekstiä.
Se on semmoinen, mitä mä itse joskus käytännössä ihan niin kuin huvin vuoksi kokeillut, kun seuraava vaikka jotakin englantilaista sarjaa, niin sitten alkanut vähän seuraamaan, että hitto vieköön, että täällähän se on aika vaikeaa hommaa. Noin vaan lonkalta ei tosiaan taitaisi onnistua.
Näin on, ja se ei ole nimenomaan yhden sanan kääntämistä toiseksi, koska sitten on paljon kaikkea huumoria ja kulttuurisidonnaista tämmöistä kikkailua, mitä joutuu sitten pohtimaan. Ja
tähän just se kiire helposti vaikuttaa, että sitten jos ei ole aikaa miettiä, että miten mä tämän nyt sanoisin tiivistetysti, sujuvasti suomeksi, niin sitten helposti ei tiivistä tarpeeksi, jolloin se teksti menee liian nopeasti siinä ruudulla ja ei välttämättä lukea kaikkea. Tai sitten tulee niinku huolimattomasti tiivistettyä, että saattaa jäädä jotain olennaista kääntämättä tai sitten ihan vaan tulee muotoiltua jotenkin kömpelösti.
Itse asiassa teidähän täytyy olla suomen kielen kanssa melko hyviä, eikä sen lähtökielen
se
kanssa.
Se päätyöväline on suomen kieli.
Ja niin kuin semmoinen tekstianalyysitaito ikään kuin, että osaa analysoida just sen, että mikä se on se tekstin tai se puheen sävy ja mikä siinä on se olennainen osa.
No miten sitä ammattitaitoa sitten ylläpidetään? Tulee mieleen, että ihan niin kuin suomen kieli kehittyy koko ajan, niin varmaan se lähtökieli ja on sitten tietysti kaikenlaista. Pitää sitä sisällöstäkin varmaan jotain ymmärtää, että jos kääntää murhamysteeriä tai jotakin luonto-ohjelmaa, niin nehän on aika eri sisällöt.
Monella onkin tämmöisiä erikoisaloja ja silloin kun työnjako toimii ja muutenkin hommat toimii, niin sitten ihmisille jaetaan niitä töitä vähän sen mukaan, että mikä on kenenkin osaamisaluetta ja totta kai, kun on nykyään internet ja tälleen, niin pystyy pysymään tosi hyvin eri asioista ajan tasalla ja saamaan yhteyttä asiantuntijoihinkin helposti. Et kyllä mä oon välillä vähän kauhistuttaa ajatella sitä, kun vielä jokin aika sitten, niin oltiin ihan jonkun kirjastojen varassa ja jos olisi pitänyt saada tietää jotain modernia slangia Amerikasta, niin suurin piirtein pitää soittaa jollekin serkulle jonnekin tai muutenkin asiantuntijoille soitella, että kyllä niin kuin tietoa on saatavilla, se pitää vaan osata hakea sit se oikea ja luotettava tieto.
No tulee mieleen, että tämmöinen tavallinen telkkarin katsoja, niin ehkä ei täysin osaa arvostaa ja ymmärtää sitä ammattia. Siitäkö seuraa se, että te olette tämmöisessä kiipelissä nyt niiden työehtojen kanssa?
Niin, ehkä se on osa sitä, että me ollaan parhaimmillamme täysin näkymättömiä televisiossa. Että siinä vaiheessa, kun katsoja ei huomaa lukevansa sitä televisio-ohjelman ohessa tulevaa tekstiä, niin sitten me ollaan tehty työmme kunnolla. Se on meidän tavallaan pieni tämmöinen haittapuolikin tässä meidän työssä, että me ollaan huomaamattomia.
No mutta tänäänhän te olette siis jo olleet, ehdittekö itse olla jo siellä kolmisepän patsalla? Mitä ihmiset siellä tulee kääntäjiltä kysymään?
Kyllä, niin kuin aika paljon maan ja taivaan väliltä, että usein se keskustelu lähtee siitä, että hei, huomasin tällaisen virheen ruudussa. Se on se tosi yleisin keskustelun avaus. Tai sitten saatetaan tulla kysyä, että hei, sä oot kääntäjä, niin mikä on suomeksi tämä tai mikä on englanniksi tämä? Että kyllähän se niin kuin aika tietynlaisista asioista yleensä lähtee se keskustelu, mutta sitten myös ilahduttavan moni on tietoinen tästä meidän alan tilanteesta ja tulee ihan silleen, että joo, että toivottavasti tämä homma nyt tästä paranee.
Mitä te itse asiassa vaaditte?
Me vaaditaan, että meidän alalle tulisi ihan semmoiset työelämässä yleisesti normaaleiksi koetut olot. Meidän AV-kääntäjät tekee suurimmaksi osaksi töitä freelancereina eri puolilla Suomea ja tämänhetkinen palkkatilanne on se, että siinä on hirveän suuri haitari sen kohtuullisen palkkatason ja sitten tämän ihan halpistason välillä. Ja työehtosopimusta meillä ei vielä toistaiseksi ole. Meillä on ollut työehtosopimusneuvottelut useamman toimiston kanssa nyt tässä reilu vuoden verran. Ne hiukan junaa.
Koko alan kattavaa, että niinku osan alasta kattavaa työehtosopimus on, mutta koko alan kattavaa
niin,
ei ole.
Haluttaisiin samat työehdot aivan kaikille, koska se työ on kuitenkin samaa. Ja tällä hetkellä ne työehtosopimusneuvottelut junnaa sen takia, että meidän alan päätoimija, tämmöinen suuri käännöstoimisto, ei ole suostunut tulemaan neuvottelupöytään.
Miksi he eivät suostu?
He toimivat maailmanlaajuisesti ja koittavat kovasti kerätä voittoja tällä toiminnalla, joka on sinänsä ihan älytöntä.
Eli tässä yksinkertaisesti jälleen kerran tässäkin on kysymys ihan vaan raadollisesti rahasta.
Kyllä. Se on jännä miettiä, kun ajattelee esimerkiksi näitä suuria TV-sarjoja, mitä nykyään tehdään. Esimerkiksi joku Game of Thrones. Et kaikkialla aina ylistetään ylpeänä, että miten paljon se yhden jakson tekeminen maksaa. Niin sitten kun miettii, että minkä verran se vaatisi, että teettäisi kunnolliset käännökset siihen, niin se on aika pisara meressä se hinta. Niin kyllä se kummastuttaa kovasti, että miksi just siitä sit halutaan tinkiä.
Niin. Nykytilanteessa, kun freelancereita tehdään ja palkkataso on mitä on, niin moni AV-kääntäjä ei pysty esimerkiksi lomailemaan vuosittain tai sairastamaan rauhassa tai maksamaan eläkettä.
Miksi te suostutte tuohon?
Niin, se on hyvä kysymys. Mulla itselläni on semmoinen tausta, että mä olen ollut Pretextillä, joka on tämmöinen suomalainen AV-käännösfirma, kunnes sieltä lähti työt alta, kun teki toinen firma halvemman tarjouksen niistä töistä, mitä siellä oli. Jonka jälkeen mä olin Maikkarilla, jossa oli tämä sama työehtosopimus, mikä Ylellä vielä on, kunnes meidät ulkoistettiin sieltä tähän firmaan, joka maksaa 30% siitä edellisestä palkkiosta. Et mä koen, että se on semmoinen työ, mihin mulla on taitoja, mulla on siihen kokemusta. Todellakin haluaisin tehdä sitä ammatikseni, mutta tällä hetkellä käytännössä mä en pysty sillä elämään.
Sehän oli jotakin sellaista, mistä täällä Suomessa oltiin joskus ylpeitä, että kun meillä ei ole näitä dubattuja, niin meillä tämä
nimenomaan, siis sehän pitää yllä meidän omaa kielitajuamme, että me luetaan koko ajan ruudusta tekstejä, ja jos ne on laadukkaita, niin kieli kehittyy siinä hyvään suuntaan. Siitä on ollut tutkimuksia, että jos katsoo esimerkiksi tekstitettyä ohjelmaa 1,5 tuntia päivässä, siitä tulee 50 romaanin verran tavaraa vuodessa, eli 50-300 sivuista romaania ihminen lukee tekstiä ruudusta. Jos se on ihan kelvotonta kieltä, niin kyllä siinä koko suomen kieli rapautuu vähitellen.
Anna-Maija Ihander ja Veera Välimäki, mitä siellä kolme sepän patsaalla sitten vielä tapahtuu, jos haluaa mennä kyseleen teiltä?
No ensinnäkin siellä voi tavata näitä AV-kääntejä, joiden nimi saattaa olla ruudusta tuttu. Voi nähdä, että millainen naama siellä on taustalla. Sitten siellä on pari pistettä, jossa voi itse halutessaan kokeilla AV-kääntämistä tai ihan vaan katsoa, miten sitä työtä tehdään. Ja sitten myöskin me ollaan kerätty meidän postituslistalla semmoisia vaikeimpia kautta ärsyttävimpiä fraaseja, jotka esiintyy näissä ohjelmissa, niin sinne voi tulla ehdottelemaan, että miten niitä voisi kääntää.
Kiitos teille vierailusta ja eikä tässä muu auta kuin tämmöisen näin vapun aikaan toivottaa tsemppi henkeä työtaisteluun.
Kiitos.
Kiitos.
Puoluepäivät alkavat. Ensi viikosta lähtien seuraamme jokaisen eduskuntapuolueen EU-politiikkaa yhden päivän aikana. Onko linjaa, onko tavoitteita? Vaaliviikolla ääneen pääsevät myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet. Puoluepäivät maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina televisiossa, radiossa ja verkossa.
Ja sitten toivotetaan, kun kääntäjät poistuvat studiosta, tervetulleeksi Ylen eurovaalien tuottaja Jukka Niva.
Morjens.
Mitä kaikkea me oikein täällä aiotaan ihmiselle eurovaaleihin liittyen tehdä?
No maanantaina alkaa suurin osa siitä, mitä me tehdään, ja meillä on Ylessä nyt tällä kertaa näissä vaaleissa parikin isoa uudistusta, miten me ollaan muutettu tätä eurovaalijournalismia. Ensinnäkin se, että kun perinteisesti pidetään puheenjohtajatenttiä, niitä me tehdään nytkin, mutta eurovaaleissa nyt ne kiinnostavimmat on ne itse ehdokkaat. Minkälaisia nämä ehdokkaat on? Minkälaisia ne on persoonina? Ja sitten kun ne menee Brysseliin, niin pystyykö ne sitä hommaa hoitamaan? Ja tämän takia me ollaan tällä kertaa järjestetty vaalitentti joka ikiselle suomalaiselle euroehdokkaalle. Suomessa on ehdokkaita 250.
Tämä on aika massiivinen homma.
Tämä on aika massiivinen, ja se on nyt saatu päätökseen. 220 ehdokasta me ollaan tentitty, jokaisille on järjestetty 4 minuutin pikatentti. Minkälainen olet ehdokkaana, mitä ajat siellä Brysselissä ensimmäisenä, ja yritetty saada sitä, että minkälainen persoona tämä on. Ja siinä tentissä kieli vaihtuu välillä, niin se tekee Brysselissäkin. Ja nämä kaikki tentit julkaistaan ensi maanantaina heti kukonlaulun aikaan. Ja ne löytyy Yle Fi kautta vaalit meidän nettisivuilta ja vaalikoneesta, joka myös julkaistaan maanantai-aamuna. Että kun tekee sen perinteisen vaalikoneen, siinä tulee lopuksi ne, että lähimpänä sinua mielipiteiltään ovat tämä, tämä ja tämä ehdokas. Niin siihen viereen tulee pikkukuva, jota klikkaamalla lähtee se 4 minuutin pikatentti käyntiin.
Kuka nämä kaikki haastattelut on tehnyt?
Yleltä valittiin politiikan toimittajien parhaimmistoa. 8 toimittajaa. 2,5 viikkoa näitä nauhalle teki tuolla ison pajan pikkustudiossa, ja siinä sitä aamusta iltaan tehtiin.
Eli siihen pääsee sekä erikseen katsomaan nämä meppihalukkaat, mutta myöskin sitten osana vaalikodetta.
Kyllä, ja sitten myös näistä käytetään paloja radion ja TVn vaaliohjelmissa.
No, me ollaan täällä radiossa, niin tietysti kiinnostaa myös se, että mitä me oikein radiossa aiomme vaaleista kertoa.
Nyt kun alkaa ne vaalien ennakko-ohjelmat, niin maanantaina koko radio ja televisio ja netti täyttyy perussuomalaisista. Nimittäin nyt kun me tehdään Ylessä nämä hyvin paljon yhdessä yhteistyössä koko Yle nämä vaalit, niin meillä on tällainen puoluepäivä. Yhden päivän aikana niin alueradioissa, aamu-tv:ssä, ykkösaamussa, ajantasassa kuin illan A-studiossa. Yhden päivän aikana käydään läpi yksi puolue, maanantaina perussuomalaiset, minkälaisia sen ehdokkaat on, minkälaista niiden EU-politiikka on ja mitä ne oikein ajaa. Ja näin yritetään palvella sitä äänestä ja yhden päivän aikana antaa mahdollisimman kattava kuva perussuomalaista ja siitä, että minkälaisia ne on. Ja sitten tätä jatketaan vaaleihin asti joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Maanantaina on perussuomalaiset, keskiviikkona kokoomus ja perjantaina kristillisdemokraatit. Ja seuraavalla viikolla sitten jatketaan eduskuntapuolueita eteenpäin. Ja sitten vaaliviikolla tiistaina on varsin mielenkiintoinen päivä, koska silloin on kaikki eduskunnan ulkopuoliset, nämä pienpuolueet. Niiden pienpuoluetentti on silloin tiistaina 20. päivä ajan tasassa kello 10. Ja se sitten uusitaan TV:ssä kello 21. Mutta että se on myös hyvin mielenkiintoinen, koska siellä on hyvin sanavalmista jengien pienpuolueissa, jolla on paljon mielipiteitä ja halua sanoa ne.
No sitten, miten itse vaalit? Ne seurataan totta kai.
Tavalliseen tapaan. Nämähän on suursatsauksia Yleltä aina. Että radio aloittaa jo iltapäivällä 25. päivä, silloin vaalipäivänä. Ja radiolla on myös tulosilta ihan perinteiseen tapaan, missä fokus on tietenkin siinä, että miten tuloslaskenta kehittyy. Ketkä on ne meidän uudet mepit? TV:ssä myös perinteiseen tapaan. Ja tässähän tämä nyt on mielenkiintoista, että meiltä tulee tietyt 13 meppiä, mutta samalla seurataan sitä, että no miten se eurooppalainen ääntenlaskenta menee. Ketkä tulee muista maista näiden meidän meppien yhteistyökavereiksi?
Niin sehän itse asiassa on aika tärkeä pointti tässä, että ketkä ja missä ryhmässä siellä toimitaan.
Se on ihan totta ja tämä pitää paikkansa joka puolueen kohdalla. Että täällä voi suomalaiset ehdokkaat puhua vaikka mitä, että mitä ne aikoo ajaa Brysselissä. Mutta otetaan nyt vaikka tällainen hypoteettinen esimerkki, joku demarikannattaja, niin sitten kun se tulee valituksi, niin Brysselissä sen pitää tehdä siinä omassa sosialistiryhmässään yhteistyötä ja tavata siellä niin saksalaisia, ruotsalaisia kuin kreikkalaisiakin sosialisteja ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä.
No Jukka Niva, mihin sinä olet tyytyväinen sitten kun vaalit on käyty, että näissä vaaliohjelmissa, niin mitä haluat sillä olevan vaikutusta?
Eurovaalit ei perinteisesti kiinnosta ihmisiä niin paljon kuin muut vaalit. Se on ihan fakta. Se pitää myöntää, mutta eurooppalaisuus ja eurooppalaiset on kiinnostavia. Eli jos me saadaan tällä ihmiset kiinnostumaan enemmän siitä, että minkälainen tämä niin sanottu eurooppalainen yhteinen perhe on ja mitä meillä on yhteistä ja mitä meillä on eroa vai onko meillä jotain yhteistä, niin jos me tätä pystytään välittämään hyvin, niin sen jälkeen tämä on mennyt hyvin.
Kiitos Jukka Niva ja maanantaina sitten lisää.
Kiitos.
Vaihdetaan juontaja, nimittäin on Mira Stenströmin aika aloittaa uutispuntari.
Joo, uutispuntarin aika on jälleen perjantaiseen tapaan ja uutispuuron sattumia poimii tänään kanssani kaksi palkittua kuoronjohtajaa. Vuoden 2013 kuoronjohtajaksi valittu Hannu Norjanen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja tervetuloa mukaan Matti Hyökki, vuosimallia 1996 vuoden kuoronjohtaja.
Kiitoksia.
Te olette molemmat Sibelius Akatemian kasvattaja ja toimineet useiden eri kuorojen taiteellisena johtajana. Hannu, sinä olet ollut poikakuoro Cantores Minoreksen taiteellinen johtaja vuodesta 2005 lähtien. Ja Matti, sinut kutsuttiin mieskuoro laulumiesten johtajaksi vuonna 1998. Ja kertokoon, että laulumiehet kuoro täyttää siis tänä vuonna 100 vuotta. Siitä onnittelut. Minkälainen kuorokulttuuri meillä Suomessa on?
Tiukka. Onhan meillä niin kuin pitkä nimenomaan kulttuuri. Me voidaan olla ylpeitä siitä, että Suomessa on ihan oikea kuorolaulukirjallisuus. Kuoroliitkirjallisuus. Toisin kuin monissa muissa, mutta melkein voisin lyödä vetoa, että suomalainen kuorokirjallisuus on laajin pohjoismaisista kirjallisuuksista tällä alueella. Siitä voidaan olla ylpeä ja kun on sellainen kirjallisuus vaalittavana, niin sitten sille pitää olla tekijät.
Näin sanoo Matti Hyökki. Entäs Hannu Norjanen?
Kyllä meillä on hieno kulttuuri, olen samaa mieltä, ja se on oikein sellainen uudistusvoimainen myöskin mielestäni ollut, että se on aikoinaan tuottanut siinä ajassa, kun se on musiikkia tullut, niin se on ollut aina jotenkin eteenpäin vievää ja semmoista niin kuin idealististakin jossain mielessä, ja parhaat säveltäjät meillä on tänäkin päivänä tuottavat uutta musiikkia kuoroille, ja sitten on ollut näitä esittäjiä, ja sitä tietysti pitää vaalia, että meillä myös tulevaisuudessa on näitä esittäjiä, jotka tuovat tämän meidän upean perinteen ja uuden luovan esiin.
Mm. Sekä Cantores Minores että Laulumiehet ovat perinteisiä kuoroja, pitkäikäisiä kuoroja. Miten hyvin kuoroharrastus vetää tänä päivänä ihmisiä pariinsa?
Yllättävän hyvin vetää. Siis, nyt me tietysti voidaan puhua vaan tämän rintamaan etelän puolesta. Että ja meillä on kummallakin isot ja tämmöiset jotenkin vetovoimaiset yhtyeet. Että ihan tarkkaa, päivän tarkkaa tietoa ei ole nyt muusta Suomesta.
Joo, kyllä mä luulen kanssa, että se laulaminen ja yhdessä tekeminen varmaan edelleenkin ihmisiä kiinnostaa, vaikka laulaminen valitettavasti myös kouluissa on vähentynyt huomattavasti, että enää ei ole semmoista, kun ihmiset kokoontuu illanviettoon, että löytyisi yhteisiä lauluja esimerkiksi, mitä laulaa, kun jokainen koulu saa itsenäisesti nykyään päättää, että mitä siellä lauletaan. Mutta kyllä tämä yhdessä laulaminen, siihen tietysti kaikki tämmöiset karaokeet ja erilaiset laulukilpailutkin sitten varmasti innostavat ihmisiä, että kyllä laulaminen varmasti vetää edelleenkin.
Mm. Tässä on takana yksi juhlista, vappu, ja siihen usein kuuluu laulu ja yhteis sellainen. Kuinka laulurikas vappu teillä oli?
No itse voin sanoa, että vietin kyllä vappua ihan kotona, ja perhe oli kasassa, kun vanhin poikakin, joka nyt suorittaa varusmiespalvelusta, pääsi kotiin, että ihan grillattiin kotona, ja jos rehellinen olen, niin ei me kyllä laulettu ollenkaan.
Ei laulattanut siinä vaiheessa. Entäs Mattia laulattika?
Mulla on haaleassa muistossa nämä Ullanlinnan yölän 30-vuotiset kiipeämiset ja laulamiset siellä. Mutta muuten, kyllä mä lauloin nyt, koska sitten laulumiesten hallitus kokoontuu tekemään voileipiä tälle nuorisokuorolle yölle. Ja sitten siinä illanvietossa vappuaattona lauletaan kyllä. Mutta näin ihan virallisesti tai niin kuin radiovälityksellä. Mun mielestä tulee Radio Suomessa, tulee aina se aamulla se yöllä vapputerveyden. Siellä mä itse olen ollut 30 vuotta, mutta nyt en ole ollut 4 vuoteen.
Mitä lauloit tänä vappuna? Mikä oli tuo kappale?
Siis me lauluttiin tällä hallituskupartetilla serenaadeja tietysti, ja sitten taas leivoset ilmassa leikkiä siellä hyvän pihvin ääressä, selkeän kun voilivat oli tehty.
Viidakko virsiä kaikkaa.
Niin, kyllä.
Kuulostaa hyvältä. Mm.
Itseäni ehkä on sillä tavalla juuri, että tämä vappu on niitä harvoja juhlapäiviä, kun ne ei ole konserttia tai esiintymistä, niin siinä mielessä ehkä tämä laulamattomuus vappuna minulle annetaan anteeksi, mutta toki 7 vuotta olin polyteknikkojen orkesterin kapellimestari, ja siihen liittyy aina hyvinkin pitkä vapun vietto ja erinäisinä tilaisuuksineen, mutta se on sitä nuoruutta sitten.
Erinäisinen laulantoineen. Näin. Suomalaisen vappuun ovat perinteisesti kuuluneet työväenlaulut, ja Yle haastatteli aiemmin tällä viikolla säveltäjä Kai Chydeniusta, ja hänen mukaan uusille työväenlauluille niille voisi olla tilausta. Nyt 2010-luvulla työpaikat ovat kiven alla ja ihmisten usko talouteen ja tulevaisuuteen on koetuksella. Mitä ajattelette, minkälaiselle laululle nyt voisi olla kysyntää?
Siis kyllähän nyt kysyntää onkin. Siinä oikeastaan mitkään tämmöiset suuret Kai Chydeniuksen hyvin melodinen ja kaunis työmäenlaulusto, jonka hän jätti perinnöksi, tekee edelleenkin, mutta niitä ei kutsuta kyllä työväenlauluksi enää tänä päivänä. Se protesti kuitenkin on olemassa. Ja mä tässä mietin tätä, että mikä se voisi olla, että kun termi sellaisena ei oikein istu tähän päivään, tai kukaan ei oikein tunnustaudu työväenlaulajaksi. Mutta kuitenkin kuuluu protestilaulua, kuitenkin kuuluu kriittistä laulamista, vai onko räppi laulamista? Siis siellä on, niin kun, se ei ihan uppoa minuun.
Joo, täytyy sanoa, että se on varmaan semmoinen nuorison tapa tuoda, ja se on tietysti mun hirveän tärkeää, että on kanava ja tapa, millä tuodaan. Ja tietysti meillä, tai minulla vanhana ei aina tietenkään voisi sanoa, että ne minun keinoni on sitten ne, mitkä sopii muille, mutta että räppikin, niin jos puhutaan musiikista, niin on tietysti voidaan keskustella sen luonteesta, mutta varmasti sieltä tulee niitä tuntoja ja ajatuksia, mitä tänä ajan nuoret ja ihmiset ajattelee ja haluaa tuoda. Että se on tärkeää, että ne ajatukset pääsee esiin ja niitä on kanava niiden tuomiseen. Onko se sitten, kun puhuttiin tosiaan, että onko nyt sitten vaan, kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin pitäisi olla sitten kansalaisten lauluja vai mitä ne on sitten nämä? Mä luulen, että semmoista yhtenäistä, kun tämä on niin pirstaloitunut, niin enää ei löydy semmoista yhtä, vaan löytyy monia semmoisia, joissa sitten tulee niitä samoja asioita ehkä vähän toisella tavalla sanotettu.
Joo, mun mielestä siis eli ainakin suomalaiseen ilmaisutahtoon kuuluu semmoinen jonkinlainen semmoinen syvä juuri ajattelu, että sen pitää tuntua ja pitää tehdä. On se sitten, on siinä sanoissa sitten jotain poliittista tai yhteiskunnallista sanomaa, mutta se täytyy tehdä tosissaan. Esimerkiksi huutajat, joidenkin tuota olemassaoloa ja merkitystä. Mä vuosikausia oikeastaan mietin ja ihmettelin, että miten se voi olla niin suosittu. Mutta se on suosittu, kun se tekee niin tosissaan kaikki. Niin se tekee todella tosissaan.
On, ja se tulee todella syvältä kyllä. Se huuto, että jos on Oulussa Kaamoksen aikaan käynyt, niin kyllä tietää, että kyllä on, paljon latautuu sinne syvälle ja sitten kun se tulee sieltä ulos. Niin.
Ja mä muistan, kun Petri Sirviö, joka on johtaja, sanoi, että mikä oli ensimmäinen keikka. Muistatko sitä?
En mä muista sitä.
Ne matkusivat jäämerelle ja huusivat sinne merelle.
No niin.
Mutta eikö siinä asennetta? Siis asenne.
Joo, kyllä se suomalainen, siis kun puhutaan laulamista, suomalainen laulu on kuitenkin, se on sitä, me ollaan hulluja positiivissa mielessä suomalais-ugrilaiseen. Ja sieltä tulee se, mistä puhutaan suomalaisesta kapellimestarista, taiteista tai muusta, niin se tulee se alkuvoimainen, että tässä ollaan ja rehellisesti tehdään, kyllä. Että ei ole tarvetta samalla tavalla miellyttää.
Joka voi ei ottaa ole. Kantaa kuorolaulullakin.
Kyllä. Ja ilman, että se esimerkiksi sanoissa olisi jotakin suoraa sanoa. Vai ihan siellä omalla selkärangalla, tiukalla puhumisella. Mitä se sitten onkin? Minusta se on hyvin ainutlaatuista.
Kyllä, ja se on, niin kuin, musta se on tietyllä tavalla semmoista niin aitoa sitä ihmisen olemuseen ja olemiseen liittyvää, että kun ihmisen ääni, siis ihmisen ääni hän kertoo. Esimerkiksi kun mä pidän harjoituksia kantoismielisessä, niin koko harjoituksessa on niin paljon, kun yli 140 poikaa, niin mä pidän nimenhuutoa. Prefektit hoitaa sen, mutta että stemma-harjoituksessa mä aina nimenhuudan. Mä haluan kuulla jokaisen pojan aina vastaavan siihen omalla äänellään, koska silloin mä tiedän, että mikä on päivän kunto ja missä, miten äänenmurros on tulossa vai menossa. Ja jotenkin myöskin se, niin sitä myöskin heijastuu, että mikä on sen pojan mielentila tai vireys. Että,
mieliala.
Niin. Että niin se on niin kuin, se ääni kertoo mistä kaiken.
Siis varmaan kaikki muistaa, kun puhuttiin Jeleniuksesta tuosta, niin muistetaan tämä 60-luvun. Tai en tiedä muistaa. Minä muistan 60-luvun poliittisen laulun, sen erityisen intensiteetin, agitpropin ja kaikki nämä. Ja millä yhtyeillä oli täysin sama asenne eri sanoilla. Ja ne eivät tienneet, mistä puhutaan, kun heitä muistutettiin siitä, että tehän muistutatte aivan kuin 60-luvun agitproppia. Muistatteko, mikä se oli? Ultra Bra, joka on nyt kuopattu. Ihan sama, aivan kuin olisi otettu suoraan hyllystä Monnakamu ja koko se joukko ja sitten sanat suuhun.
Ja kantaa ottamaan.
Ja siinä on se niin kuin suora viiva, erittäin suoraviivainen ja läpitunkeva, komea niin kuin ihmisten kuunteluttaminen.
Tästä päästäänkin jo seuraavaan aiheeseen tästä kantojen ottamisesta, nimittäin vappupuheisiin, niitäkin tänä vuonna kuultiin. Esimerkiksi SDPn puheenjohtajakisa kuulsi näissä puolueen ehdokkaiden vappupuheissa. Otetaan tästä muutamia poimintoja. SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen, hän vaatii hallitusta aloittamaan kehyspäätöksessä sovitut kasvu- ja työllisyyslinjan toimet. Haastaja Antti Rinne puolestaan katsoi, että demareiden on asetuttava vastavoimaksi kokoomuksen oikeistulaistuvalle linjalle. No sitten Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhimäki, hän arvosteli vappupuheessaan hallitusta pienempiosaisten unohtamisesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, hän kommentoi eurovaalinäkymiä ja keskustan Juha Sipilä puolestaan ehdotti uudenmuotoisia starttirahoja yrittämisen edistämiseksi. Mitä ajattelette, Hannu Norjanen ja Matti Hyökki, näistä vappupuheiden aihevalinnoista?
No musta on aika mielenkiintoista yleensä tämä, että tämä perinne jatkuu, että vappupuhetta pidetään, että eikö se ole jo kuitenkin aika vanha perinne sekin. Ja sillä ajatellaan olevan vaikutusta ja sille ikään kuin linjapuhe, mutta sitä voi miettiä, että pidetäänkö se niin kuin omien joukkojen vakuuttamiseksi vai yritetäänkö sillä saada lisää kannattajia. Jotenkin tuntuu, että että hauska huomata, että joku asia ei maailmassa muutu, vaikka yhteiskunta muuttuu. Eli näissä puheissa niin samantyyppiset teemat tuntuvat toistuvan ja tietysti työllisyys ja kaikki tämmöinen talouden kehitys on tietysti, ne ovat tärkeitä asioita ja ovat aina pinnalla. Mutta että se on ihan selvää, että näkökulmasta riippuu, että onko hallitusvastuussa vai ei, niin sitten se otetaan aina se kanta, että ollaan oppositiossa hallitukseen nähden tai sitten, ja sitten annetaan ohjeita, miten pitäisi toimia, että olisi pitänyt toimia ja sitten taas hallitusvastuussa olevat kertovat, kuinka hyvin kaikki on tehty ja kuinka tehdään eteenpäin. Ja se on semmoista hauskaa peliä, että vuodessa toisen sen mielestä jatkuu aika samalla lailla.
Miten nämä puheet kuvasivat esimerkiksi tätä aikaa, Matti?
Ne kuvaa hyvin, koska kyllähän poliitikolle vappupuhe on niin kuin muusikolle keikkakansio. Ne alkaavat yleensä sillä tavalla tunnistaa, että se on tutusti, tiedetään kuka puhuu ja mistä puolueesta. Siinä täytyy olla se tietty semmoinen liturgia, jossa kaikki toistuu niin kuin pitää toistua. Ja sitten tulee jotakin ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät tuleviin vaaleihin tai paikkaan valtioneuvostossa, hallituksessa tai mitä nyt tahansa. Ja mä kuuntelin oikein mielelläni tämän Urpilaisen 400 miljoonan lisäbudjetin, joka kohdistuu paitsi stadionin peruskorjaukseen, niin sitten myöskin kulttuuritoimeen. Mitä se sitten tarkoittaakin? Nyt kun meillä on leikkauslistalla erilaisia musiikkioppilaitoksia ja kaikkea muuta tätä kulttuurituota, josta aina tietysti leikataan, koska se näy missään, ei yhtään missään heti alkuun. Niin että hän mainitsi sen, hän oli ainoa, joka mainitsi tämän tässä puheessa. Se oli kyllä kiva kuultava.
Niin, se on kyllä poikkeuksellista, että yleensä kulttuuri mainitaan näissä tärkeissä puheissa, koska se on semmoinen, että se hyvä ja mitä se vaikuttaa ihmisiin ja tähän elämisen hyvinvointiin, niin se on vaikeammin mitattavissa, vaikka selvästi todistettavissa. Joo. Eikö se näin ollut, että kuorolla olikin pidentää ikä vai kuinka?
Pidetäänhän se. Kyllähän se pidentää joka ne sekunnit, kun sä oot siellä harjoituksessa, niin emme tiedä, minkälainen pakastin se on. Jotakin kuitenkin suoniin menee.
Minkälainen puhe teihin vetoaa? Mikä tekee vaikutuksen? Tässä puhuttiin jo vähän, että kulttuuri, kun mainittiin, niin tuntui mukavalta, mutta entä muuten?
Semmoinen puhe, joka, en nyt tiedä, onko juuri nimenomaan vappupuheessa, mutta sellainen puhe, joka jollain tavalla vastaa juuri siihen kysymykseen, mikä on ilmassa tai joka on juuri esitetty. Muistan aina sen, kun kävimme ja tänä päivänä edelleen YL käy Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tervehdyksellä presidentin linnan pihalla. Nyt se on remontissa, ovat käyneet jossakin muualla, ehkä Mäntyniemessä. Mä muistan presidenteistä yksi merkittävimmistä vastauspuheista oli Halosella. Hän kuunteli tarkkaan sillä paikassa, mitä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja puhui ja vastasi siihen puheeseen. Ja se oli kiinnostavaa. Siis presidentti ei ollut valmistanut puhetta etukäteen tai avustaja ei ollut valmistanut, vaan se he, jolleka puhuttiin, kuunteli sen puheen. Minusta se on aika hienoa.
Kyllä, minustakin aina se puhujan, että tulee se puhujan persoonallisuus ja se vaistii. Niin kuin, että sitä yritetään kätkeä sitä omaa persoonaa, vaikka sitten mielipide olisi mikä tahansa, niin se vakuuttaa jotenkin semmoinen aitous. Ja myöskin semmoinen niin kuin rehellisyys, älykkyys myöskin. Ja tästä tuli vaan mieleen, että oli muuten tiistaina Mäntyniemessä poikien kanssa laulamassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä presidenttipari kanssa oli hienosti valmistautunut ja ties kanttores minoisen asioista vaikka mitä. Ja teki
aivan niin, joo,
hienoja kysymyksiä. Hyvin valmistautunut. Ja aivan oli. Olivat varmaan Mäntyniemessä, luulisin.
Joo, kyllä varmaan.
Ajantasan uutispuntarin vieraina on siis kaksi kuoronjohtajaa, kantores Minorex kuorosta Hannu Norjanen ja mieskuoro laulumiehistä kuoronjohtaja Matti Hyökki. Ilmassa tällä viikolla on tuon vapun lisäksi ollut muun muassa kuluttajien luottamus talouteen. Tällä viikolla nimittäin uutisoitiin, että tuo luottamus talouteen heikkeni Tilastokeskuksen viimeisimmässä kyselyssä. Useampi suomalainen ennustaa maan taloustilanteeseen sukellusta kuin kohennusta. Minkälainen teidän oma luottamuksenne on talouteen? Hannu Norjanen.
Mikään suuri asiantuntija en ole muuta kuin oman talouteni suhteen, mutta kyllähän se tietysti vaikuttaa, kun jatkuvasti tulee negatiivista uutista ja puhutaan siitä, että huonosti menee, niin kai se vaikuttaa myöskin semmoiseen yleiseen ajatteluun, että tuntuu, että on negatiivista. Nythän onneksi on ollut muutamia tämmöisiä hyviä merkkejä, kuten tämä Äänekoskelle investoinnit ja muuta, mutta jotenkin uskon siihen, että ne keinot löytyy. Ja mitä enemmän tietysti mennään pakkotilanteeseen, ne keinot pitää löytyä siihen, että eihän voi jättää asioita sikseen. Ikävää on tietysti se, että silloin kun tulee vaikeata, niin yleensä ensimmäisenä ne purevat sitten juuri kaikki niitä heikko-osaisimpia ja niitä, jotka eivät oikein osaa puolustaa tai pysty puolustamaan omia etujaan. Että siitä on tietysti huolissani, että kuinka hyvin voidaan, kun puhutaan tästä kestävyysvajeesta ja siitä, kuinka voidaan pitää huolta tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, niin tietysti kantaa huolta siitä, että miten nämä sitten nämä kaikkein heikoimmat, että heitä unohdettaisi. Että se on tietysti semmoinen, mikä mietityttää. Mutta jotenkin olen siinä optimistinen luonne, että ajattelen, että kyllä varmasti keinot löytyvät, mutta ei se välttämättä aina ihan miellyttävää ole.
Matti Hyökin.
Joo, siis mä olen ihmetellyt sitä ja mä luulen, että se on kyllä niin kuin ihmisille niin ominaista, että ei ole kuin yksi pelastava lenkki, jonka ilmestymistä nyt kokonaan odotetaan, ja se on tämä kasvu. Että kuvitellaan, että kyllä se kasvuksi taas kohta kääntyy. Ei se ole kääntynyt ollenkaan. Että onneksi nyt on sellaisia puhujia myöskin, jotka inttää maailmanlaajuisesti, että kasvulla on raja. Että jos suurin osa, siis pieni osa maapallon väestöstä syö suurimman osan maapallon tuotosta elokuuhun mennessä, tai miten se nyt menikään, ja sitten eletään velaksi, ja kuka sen velan maksaa, ja siihen luotetaan kasvun ikään kuin, tulevan kasvun autuaksi tekevänä voimana, niin saa nähdä, koska löydetään niin kuin se uusi uskonto ja uusi taloudellinen menestystekijä. Emme tiedä, mikä se oikein voi olla sitten.
Joo, olen samaa mieltä, että eihän se siihen voi perustua loputtomaan kasvuun, että siinä vaiheessa, kun elintaso rupeaa olemaan länsimainen, niin kyllä se sitten jostain pitää lähteä purkautumaan, koska niin. ei yksinkertaisesti riitä enää. Joo. Ruoka maksaa liikaa, sitä ei riitä kaikille ja yleensäkin koko ympäristö muuttuu vain ihmisvihamielisemmäksi niin sanotusti. Että.
Nämä on suuria kysymyksiä, eikä tietysti ratkea kovin helposti, niin kuin ei ole ratkennutkaan. Että mikä se downshiftaus sitten lopuksi on, niin että kaikki hyväksyvät sellaisen.
Niin, se on ihan totta, että tässäkin, tai jos tasa-arvoisia ollaan, että kaikkien pitäisi olla samalla viivalla, niin tällä hetkellä Aasiassa ja Afrikassa ihmiset kuitenkin näkevät monet ihanteena tämän länsimaisen elintason ja haluavat siihen tähdä, että kuka menee heille kertomaan, että teillä ei ole siihen oikeutta, koska maapallo ei sitä kestä.
Jatkamme ajantasan uutispuntareiden vieraiden kanssa ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedot menee tielle 482 Liperiin, Tolosenmäen ja Käsämän välille noin 33 kilometriä ennen Käsämää. Tarkempi paikka on Arvinsalmen lossi. Siellä lautaliikenne toimii jälleen normaalisti. Käytössä on jälleen 60 tonnin lossi. Käynnissä on siis ajantasan uutispuntari ja vieraina on kaksi palkittua kuoronjohtajaa. Hannu Norjanen Cantores Minores -kuorosta ja Matti Hyökki laulumiehistä. Otetaan sitten, jatketaan talousuutisella, nimittäin Nokia, josta myöskin sitä kasvua on odotettu, mistä puhuimme ennen liikennetiedotetta, niin Nokia nimitti intialaistaustaisen Rajeev Surin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on ollut Nokian palveluksessa vuodesta 1995 asti ja useissa eri johtotehtävissä hänet on nähty. Mitä hyvät herrat ajattelette johtajavalinnasta?
No nyt ei ole suomalainen. Onhan se kyllä. Mä en tässä pidä Nokiaa kädessäni. Mä en tiedä, mikä on mun seuraava puhelin. Mun mielestä tämä on ihan ratkaiseva juttu. Mä en usko, että mä en ole yksin tässä. Mikäs puhelin sulla on, Hannu?
No, mulla on kyllä iPhone. Mutta
ai okei, okay, no niin.
Joo, siis mun mielestä toisaalta tähän nyt osoittaa sitä positiivisuutta tämmöinen, että mennään siihen, että osaaminen ja kyvyt ratkaisee ja sopivuus. Eli onhan, kun ajattelee musiikin saraltakin, niin suomalaisia kapellimestareja on mennyt ulkomaille asiantuntijatehtäviin ja tänne tullut ulkomaalaisia. Eli jotenkin se semmoinen niin kuin ajatus siitä, että haetaan se pätevin, sopivin tässä tilanteessa, että se on laajempi skooppi, että ikään kuin ei ajatella nurkkakuntaisesti. Että mun mielestä on siinä mielessä hyvä uutinen ja ehkä myöskin antaa vähän uudenlaista vinkkiä. Toisaalta edellinenkin johtaja ei ollut suomalainen, mutta tuli ehkä sitten perinteisemmin tuolta Pohjois-Amerikasta, niin oli ehkä jollakin tavalla perinteisempi valinta. Mutta että se, että kyvylle on käyttöä ja uskoisin, että tota, niin ainakin kovasti yrittävät. Että Nokiahan on siinä mielessä aikoina, kun ne on, lähti sen matkapuhelinbisnekseen, niin myi kaikki muut toiminta keskittyi vain semmoisen tulevaisuuden alaan. Uskalsivat ottaa riskin. Toivottavasti tässä on jotain samaa.
Nokia julkisti myös uuden liiketoimintastrategiansa, siis strategian kolme osaa ovat verkkoliiketoiminta, teknologiapatentit ja karttapalvelut. Nokian taivalta seurannut historioitsija professori Martti Häikiö sanoo, että verkkoliiketoimintaan satsaamisen myötä Nokia on palaamassa alkujuurilleen. Kuunnellaan pikkupätkä, mitä hän sanoo.
Jokaisella on kännykkä kädessä, sitä katsotaan mitä ominaisuuksia siinä on, mutta kännyköiden ominaisuudet perustuu verkkoihin ja operaattoreiden tarjoamiin palveluihin. Ja tämä verkkoliiketoiminta sillä taustalla on se avain. On muistettava, että kun Nokia aikana lähti nousuun 90-luvulla, niin se oli nimenomaan nämä verkot, langattomat digitaaliset verkot. Ja siellä tapahtunut vallankumous, jossa Nokia oli edelläkävijä. Erässä mielessä Nokia palaa nyt niin kuin lähtöruutuun, että tältä verkkojen ominaisuuksien kasvun puolelta haetaan sitä uutta tulevaisuutta.
Näin sanoi siis Martti Häikiö. Minkälaiset toiveet te kohdistatte nyt Nokiaan? Alkaako nousu?
Mä uskon, että varmaan alkaakin, mutta nyt ei nyt niin kuin enää pääse itse tutkimaan samalla korvalla ja samalla silmällä kuin aikaisemmin. Että se oli niin kodikas ja se oli niin tuttu ja se oli niin kuin, voi niin kuin aplodeerata koko ajan sohvalla näistä asioista. Nyt ei varmaan saa enää mitään tietoa eikä se nyt jotenkin tämä tuska on jotenkin vähän laantumassa ja laskemassa alas, että se on ollut, siitä on muodostunut tunneasia niin monille suomalaisille tietysti.
Näin se varmaan, että samalla tavalla sitä ei koeta enää kansallisomaisuutena, mutta varmaankin se, että kilpailu on niin paljon kovempaa ja tietysti juuri sillä alalla, joka on varmaan yksi kilpailu, varmasti kilpailu kaikkein kovinta juuri näitä uusilla verkkopalveluja ja pilvipalvelujen kehittämisellä kaikilla, joka on siellä tulevaisuuden ala, mutta se on sitä, mitä kaikki muutkin haluaa tehdä varmasti.
Jos se on se paikka, missä sitä kasvua ihan oikeasti sitten voi turvallisesti odottaakin.
Mm. Vieläkö muistatte sen hetken, kun saitte ensimmäisen kännykkän?
Joo, mä muistan sen hyvin. Se oli 95. Se oli tämmöinen musta, se oli Flygelin musta. Ja se oli myöskin Nokia, siinä oli YL Marssi ohjelmoitu sisään.
Vieläkö Hannu muistaa hetken, oli, jolloin kännykkä tuli?
Mä sain sen silloin sieltä Mobile Fondsin markkinointijohtajalta Lauri Kiviseltä, joka muuten nykyään on tämän laitoksen johtaja. Ja on kova kuoramies myös itse, mutta odotettiin meidän ensimmäistä lasta silloin vuonna 94 siis Tuomasta, niin, koska oli jo silloin paljon keikkaa ja matkoilla, niin mulle hankittiin kännykkä, että sitten vaimo voi soittaa, että nyt olisi syytä tulla laitokselle.
Takaisin kotiin. Hyvä. Yksi tämän viikon puhuituimpia uutisia Ylen nettisivuilta löytyy, ja se on hengenheimolaisuustesti. Siis Yle rakensi nettiin koneen, jolla voi kokeilla, missä EU-maassa asuu eniten hengenheimolaisia. Testissä kysytään esimerkiksi kahvijuomisen määrästä, luottamuksesta poliisiin, ystävien tapaamisesta, tietokoneen käytöstä. Oletteko käyneet kokeilemassa? Hannu?
No kyllä mä sen kokeilin, kun tuli linkki.
Voitte kyllä, eihän tuollaista voi vastustaa.
No mikä oli tulos? Kertokaa.
Mun henkinen kotimaa on Tanska.
Onneksi olkoon. Niin. Vaikka mun nimi on norjanen, niin mullakin tuli Tanska.
Tanska, joo. Se on aika hauska, että siis henkisiä naapureita ovat Irlanti ja Suomi.
Okay. Ja minä sain tulokseksi Suomi.
Ihan totta, onneksi olkoon.
Onneksi olkoon. Hyvä, että meillä on yksi aito
suomalainen. Mitä uutta tietoa saitte, opitte tuosta testistä? Yllättikö jokin asia teidät?
No yllätti. Tietysti me en ole nähnyt näitä tämmöisiä maajuttuja. Ja sitten Kvissillä on ollut etukäteen tietysti muodostunut tässä erilainen kuva näistä tanskalaisista ja irlantilaisista ja sitten kreikkalaisista ja romanialaisistakin, joista nyt mä olen niin kuin kauimpana. Niin on se hauska jollakin tavalla sitten peilata näitä tätä tietoa.
Niin joo, se, että ne stereotypiat tietysti meillä kaikilla on eri maista, niin se tietyllä tavalla avasi, mutta kyllä mä ton hyväksyn ton sukulaisuuden lainausmerkissä Tanskaan, että mä aina itseni esittelen, vaikka mun sukunimi on norjanen, vaikka se tuntuu, että se on yleinen, niin se yleensä kirjoitetaan aina väärin. On norjanetta ja narjanetta ja narista ja muuta ja paras oli aikoinaan Latviassa, oli kirjoitettu Nurjanero, josta totesin, että se on sama kuin idiootti, mutta esittelen aina itseni siis, että en ole Hannu Norjanen, en ole suominen, enkä ruotsinen, enkä tanskanen. Niin silloin se menee aina oikein.
Se jää mieleen ihmiselle, joo, voisi kuvitella myös.
Mutta se on tarpeellinen, koska yleensä...
Kyllä.
Kuinka paljon teette yleensä tällaisia testejä, jos jostain nettisivuilta löytyy?
Tämä oli mulle ensimmäinen kerta.
Entä Matti?
Mä oon tehnyt, vastaavassa tilaisuudessa oli kantapöydässä oli tämä enneagrammitesti. Silloin mä tein sen.
Mikä se oli, mahtoi sen tulos olla?
Se oli joku numero.
Se oli joku numero.
Kolmonen. Just. En mä muista, enää muista, mikä se, mitä se tarkoitti, mutta se on 9 erilaista tämmöistä porrasta. Okay. No ne on aika hauskoja. Joku sanoi, että pitää, siinä on jotakin tämmöistä ideaakin, että kyllä vaan. Jossakin ne on laadittu jollakin periaatteella. Tein ihan horoskooppeja ole kuulemma. Mm.
Niistä saa jo jonkinlaista, ainakin, jos ei muuta, niin kahvipöytään puhetta.
Niin, joo, sitä just.
Kiitoksia. Tässä uutispuntarissa siis vieraina olivat Cantores Minores -poikakuoron taiteellinen johtaja Hannu Norjanen ja mieskuoro Laulumiesten taiteellinen johtaja Matti Hyökki. Kiitoksia hyvät herrat ja oikein hyvää viikonloppua teille.
Kiitos samoin.
Ja kerrotaan vielä lopuksi huomisesta ohjelmasta, nimittäin päivä se on huomennakin. Hyvinvointivaltiosta puhuminen on hiljalleen melkein huomaamatta muuttunut hyvinvointiyhteiskunnasta puhumiseksi. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollosta on tullut yhä tilkkuisempi täkki. Eikä selkeämpää ole luvassa ainakaan 10 vuoteen, näin pohtii nimittäin tämän viikon lauantai-vieras. Kansaneläkelaitoksen vasta nimitetty uusi tutkimusprofessori Mikko Niemelä. Hänen ajatuksiaan kuullaan huomenna lauantaina Radio Suomessa kello 14.03 alkaen. Ja tuo ohjelmahan on tosiaan kuultavissa myös Yle Areenassa sitten tuon lähetyksen jälkeen. Niin kuin myös tämä sama uutispuntari, joka tässä on jo juuri päättymäisillään. Kysyn teiltä, miten nyt, hyvät kuoroherrat, teidän viikonloppuna tästä vielä jatkuu lyhyesti. Minne lähdette?
Todellisesti lähden tuonne Juupajoelle mökille käymään.
Entä mulla on laulumiesten leiri, viikonloppuleiri.
Sillä tehdään paljon laulaa. Asioita.
Siellä saa laulaa, kyllä.
Kiitoksia, hyvät herrat. Ja nyt kello 15 uutiset ovat seuraavaksi vuorossa ajantasasta kuulemiin.